Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Gründerpraten, en podcast fra Finansavisen. Ola Willumsen Haugå, velkommen hit.
Tusen takk skal du ha.
Det litt gøy med oss, for vi har jo ikke møttes før. Vi møttes nå for første gang.
Det gjør vi, det gjør vi.
Og du har grundet et selskap som heter Deep Insight, og det jeg vet med det, det et, sånt, et sted hvor nerder kan være lykkelige.
Ja.
Og det, det høres ut som noe sånn Donald Duck-historie her.
Ja, nei, veldig hyggelig at du har at akkurat det har du på en måte lagt merke til.
For
det, det et slagord som, som slår an overalt, egentlig. Både hos kunder og partnere og internasjonale på en måte samarbeidspartnere som vi prater med. Og alle kommer tilbake i sånn intromøter med creating a place where nerds can be happy.
Ja, det gøy. Det, men var Lille Olav en sånn liten nerd?
Lille Olav var definitivt en nerd da, helt fra han var 2, 3, 4, 5 år.
Ok, fortell.
Så han holdt på med matematikk og plussa epler og pærer sammen helt siden han var bitteliten, og elsket matematikk overalt på jorda. Så, så det, var egentlig, sånn det startet da, og så, så var jeg nok egentlig mye større, mye mer rebell i på en måte tenåringene, og sånn spilte fotball og var opptatt av. Og mye sånn, og så
kom det var veldig rebelsk, synes jeg,
ja,
spille fotball.
Var nok litt mer rebelsk enn en bare det, men jeg satte ikke min nesa bare ned i matteboka gjennom den tiden der, og, og der, det, det var nok, foreldrene mine synes nok at det var en litt sånn krevende periode før jeg kom tilbake igjen på nerdesporet da, endelig på videregående skole. Der fikk jeg på en måte tatt meg igjen
da. Men da hadde du byttet et epler og pærer med noe litt...
Da ble epler og pærer byttet ut med mer sofistikert matematikk på videregående. For første gang så fikk man på en måte virkelig... Da hadde ligget i dval i noen år da, i denne perioden på ungdomsskolen og på slutten av barneskolen. Og fikk virkelig øynene opp for gode lærere i Kristiansand, hvor jeg kommer fra, som fikk øynene mine opp for mer moderne, for mer avansert matematikk. Som jeg da trodde var avansert på det tidspunktet, men som senere skulle vise seg å være helt banalt. Og det var egentlig på videregående at det var egentlig også der ideen om Deep Insight startet da.
Hva, du hadde grunnet det allerede før du var russ?
Jeg visste ikke det da.
Nei.
Men det var der observasjonen skjedde på videregående, også senere i de årene der da. Fordi at da traff jeg for det første så traff jeg en på videregående som var bedre enn i matematikk og fysikk enn meg. Han jobber nå for øvrig i selskapet mitt da. Og da observerte jeg liksom bare det at han var helt sinnssykt smart, liksom. Han løste oppgaver som jeg bare kunne drømme om, og jeg hadde jo alltid vært best. Og så ble både meg og han da, vi kom på landslag i fysikk i 2009, og vi reiste til Mexico og representerte Norges landslag av alle ting i fysikk. Og da begynte bare en helt ny sånn verden å åpne seg opp for meg i forhold til evnen til å løse problemer da, som jeg synes var helt vanvittig vanskelig. Og det var kinesere, japanere fra hele verden da, og da fikk jeg liksom sett et helt nytt nivå av hva liksom problemløsning er.
Ja, og for oss som ikke har vært så ofte på landslaget i fysikk og i Mexico og sett på det, hva er liksom en sånn typisk oppgave man kan få der?
Der kan man jo få forskjellige, for eksempel at plukke det enkleste eksempelet på den tiden her, var liksom at en ball ruller på et skråplan med så og så mye friksjon på skråplanet, og så dytter du ballen utfor med så og så mye kraft. Hvor lang tid tar det før ballen kommer helt ned på enden av skråplanet? Og det var liksom en av de enklere på en måte, oppgavene, men som, på videregående så var det helt absurd å snakke om dette, lærte vi ikke før på universitetet. Men det liksom Newtons lover da. Newtons lover da.
Kult. Mm. Mm. Så da var du på landslaget der. Hvor lenge man på et sånt landslag?
Der man I de to ukene hvor man på besøk I internasjonal finale, og der får man enten medalje, hederlig omtale eller ingenting, I den siste kategorien havnet jeg, og så beveger man seg videre.
Ja.
Noen av de andre fikk bronsemedalje da, men jeg ble dårligst av de beste. Så jeg var veldig fornøyd med det. Det var både treningsstudio og god mat og omvisning og alt mulig. Så det var en fantastisk opplevelse, men det var liksom der det hele observasjonen begynte da, så skulle jeg senere 5-6 år etterpå realisere den observasjonen inn I et selskap.
Men hvilken observasjon var det da du gjorde det?
Observasjonen var egentlig det at basert på alt jeg visste om hvor smarte mennesker faktisk kunne bli, så visste jeg ingenting. For det hadde jo alltid vært best på ungdomsskolen og surfa gjennom og holdt på, og på videregående så var jeg da nest best. Og så møtte jeg liksom bare et nivå som var langt over det da. Jeg føler jeg hadde flaks som I det hele tatt ble med på dette landslaget. Og da begynte liksom det å spinne seg en sånn tanke, bare tenkte, osj, det var liksom helt rått. Sjekk disse problemene de kan løse. Og så ble det med meg da jeg dro på NTNU, for der fant jeg ut at egentlig de beste på NTNU, de var også på samme nivå. Og så skulle jeg jo senere I karrieren skjønne at det kreves veldig mange andre egenskaper for å bygge et selskap. Eller karriere og karriere.
Så på NTNU så fant du likesinnede?
På NTNU fant jeg mange likesinnede, ja. Og fantastiske studier og bra miljø, trygt og bra, og veldig intellektuelt tilfredsstillende oppgaver. Og så var de beste, de var helt rå. Og så hadde jeg samme observasjon, det var på CERN I Schweiz, som en sånn forskningsinstitusjon, der var det jo Nobelprisvinnere ved lunsjbordet. De var riktig nok veldig dårlige til å ta penger ut av minibanken, så det måtte jeg ofte hjelpe disse Nobelprisvinnerne med og trykke på withdraw. Men det var en sånn, hele veien så fikk jeg disse bekreftelsene om at klarer man å samle et miljø av denne type kaliber av mennesker da, på problemløsning, så kan alt skje. Og det følte jeg liksom at var startpunktet da når jeg gikk ut av NTNU, eller ut av universitetet.
Ja, du ferdig på universitetet, men startet du selskap med en gang da?
Nei, da kikket jeg jo meg om etter hvilket selskap I Norge kan gi meg det samme som jeg hadde på CERN, eller I fysikko, eller på de toppen I NTNU, og det selskapet det fant jeg ikke. Det var ingen norsk Google, det var ingen norsk Facebook, som vanvittig bra selskaper for utviklere og matematikere. Så da havner jeg på en måte på det alternativet som mange andre gjør, tror jeg, og at jeg gikk inn I forskning.
Mm.
Så da begynte jeg en doktorgrad på UiO, på ja. Kreftregisteret.
Fullførte du doktorgraden?
Den fullførte jeg på ingen måte. Så etter et halvt år, og I det første halvåret på doktorgraden, så holdt jeg egentlig på med matematikk og forskning, og det var kjempegøy og alt mulig, men samtidig så loddet jeg egentlig stemningen litt rundt omkring om å starte et selskap som drev med kunstig intelligens, og med å bruke mer sofistikerte matematiske teknikker på data da. For jeg hadde begynt å observere litt I øyekroken, at det var en bevegelse rundt, at det var liksom veldig mye traction på bruken av data I næringslivet. Og etter det en lengre historie, men så kom jeg jo I kontakt med DNB, og jeg skjønte at de var også interessert I dette da. De hadde hørt om maskinlæring og kunstig intelligens og alt dette, og de var interessert I og ønsket å starte det. Først så hadde jeg havnet opp hos de fordi jeg mente at de burde slutte å betale med kreditkort, hvorfor bruker dere ikke fingeravtrykk? For det hadde jeg sett I Japan at det var en greie, og det syntes de var en forferdelig dum idé. Likevel så sa man videre at kan ikke du, hva med maskinlæring og statistikk og big data og skape verdi fra data, så gullet vårt som vi har da, så begynte egentlig reisen der da, og da fant jeg ut at dette toget, det må jeg hoppe på, det går nå, og da får det brist eller bære, og doktorgraden forventer, og så ble på en måte kunden, vi innledde jo da et prosjekt med DNB som for øvrig var veldig fremoverlent og møtte masse bra folk der som vi jobbet veldig godt sammen med på dette, men at vi ble hyret inn som konsulenter da. Eller jeg ble hyret inn som konsulent, og så vokste skopet på prosjektet, og så fant jeg ut at dette kan jeg ikke gjøre selv. Og derfor måtte jeg da egentlig, ja, tok opp et forbrukslån I Bank Norwegian, startet et selskap og kjørte på. så tog med mig tre av de smarteste jeg kjente fra NTNU da.
Var det det smarteste du kunne gjøre? Ta på et forbrukslån for å starte selskap?
Det var det eneste. Det var ikke så smart. Men det var det eneste alternativet jeg hadde. Det var enten så må du starte sånn NUF eller andre, eller holde på som enkeltmann, eller så, så måtte jeg grave i lommeboka. På den dagen bodde jeg jo kollektiv og hadde jo så vidt seng. Ikke sant? Men jeg følte at dette var såpass viktig at dette fortjener et forbrukslån. Det nedbetalt nå. Det nedbetalt nå.
Det veldig bra. Når var dette?
Dette var jo i 2016-2017.
Men hva var ideen at du skulle, altså jeg skjønner at du skulle samle folk som var like flinke som deg, fordi dere skulle løse oppgaver.
Ja.
Men hadde dere da noen konkret, eller hadde du noen konkret idé om hva slags type oppgaver dere skulle løse for hvilke bransjer?
Nei, det var egentlig det vi ikke hadde.
Nei.
Vi satte egentlig bare med kompetansen, og det var sånn vi egentlig gikk inn i det prosjektet sammen med DNB. Vi har noen hypoteser om noen problemer vi kan løse som vil skape bra verdi for DNB. Og det jobbet vi jo frem sammen. Og så gikk vi inn i det og innledde et sånt prosjekt hvor vi skulle hakke løs på dette. Da. Og så gikk det bra, og da utviklet seg derfra. Men vi skjønte jo veldig raskt at det at vi ikke hadde en produkt i det, det ble på en måte en sånn hemsko for oss. Og det egentlig dit vi har kommet nå, fem år senere. Da. Så vi endte opp som et konsulentselskap på maskinlæringsstatistikk og datastrategi, også etter hvert. Da.
Hva gjør dere, spoler vi da frem til nå?
Ja.
Hvor store er dere, og hva driver dere med?
Nå er vi 20 personer. Mm. Nå retter vi alt fokuset for vårt inn mot helsesektoren. Og bygger datadrevne produkter inn mot norsk helsevesen sammen med våre partnere. Så vi tok inn investeringskapital i februar.
Hvor mye da?
Det kan jeg ikke si.
Nei, ok.
Akkurat nå. Kanskje neste gang.
Kanskje neste gang, ja.
Men nok kapital til å ta et selskap som er et konsulentselskap og dreie det over til å bli et produktselskap.
Ja, riktig.
Fordi tanken vår hele tiden var jo det at, og som jeg skjønte veldig raskt, at la oss bruke overskuddet fra konsulentvirksomhet til å bygge produkter som vi eier selv, og som vi skal skalere ut av, gå utenlands og ta verden med storm, da, ikke sant? Og det fant vi ut av var vanvittig tungt etter hvert. Fordi det å gjøre begge deler, det er veldig, veldig vanskelig. Samtidig er det vanskelig nok å bygge et bra konsulentselskap. Ikke nok med at da skal du gjøre begge deler samtidig. Det er kulturelle utfordringer med det, det er fok, men spesielt dette med fokus da. Og da fant vi til slutt ut at det å gå ut og hente disse pengene, det var den riktige måten å gjøre det på. Og forsake konsulentarbeidet rett og slett.
Det var flink i stedet, du forklarte en sånn typisk oppgave med ball og motstand og hellingsgrad. Kan du prøve å være nesten like, gjør det nesten like enkelt for en type oppgave som er en sånn oppgave dere har løst eller holder på med å løse for i helseverden?
Det kan vi gjøre, og det tror jeg faktisk er enda enklere å relatere seg til.
Ja.
Det er for eksempel at i helsevesenet i dag så driver man jo mye medisinering med one size fits all. Selv om mennesker er veldig forskjellige. Så et av de prosjektene eller produktene vi holder på å bygge nå er jo knyttet til dette innenfor persontilpasset medisinering. At man bruker den dataen man har og klarer å gi individuelle tilpassede forslag på doseringer, for eksempel på medikamenter. Så det er et samarbeid vi har med Diakonhjemmet sykehus.
Men hva gjør dere da? Handler det om høyde og vekt? Eller
det handler om hjerte? Høyde, vekt, og det handler om gentype, og ja, den type variabler, ja. Mm. Og så ønsker man jo å få flere og flere datapunkter inn, slik at vi kan forutsi, eller gi bedre og bedre anbefalinger, basert på den informasjonen vi har tilgjengelig. Det kan også være ting som... Ja, andre variabler som leverfunksjon eller ja, andre variabler også. Men hovedsakelig er det på genotyper har vært veldig avgjørende i dette prosjektet her. Da.
Ja, så to typer som personer som lider av det samme kan risikere å få ganske ulik dosering med det samme medikamentet, er vi det?
Ja, det er der vi er. For okay. De kan respondere veldig forskjellig i nedbrytningen av stoffet, av medikamentet man tar da.
Men har dere offentlige og private kunder?
Vi henvender oss jo I, først og fremst mot sykehusmarkedet. Og der det noen få private spillere, men mye offentlig.
Det høres som en sånn tung materie, og nei, dette må vi tenke på, det anbud og...
Anbud det definitivt. Men vi jo en privat organisasjon, så vi trykker klampen I bånd på en helt annen måte. Vi kan gjøre investering upfront på ting vi tror på. Og så handler det også om å få sykehusene med på dette og bidra til den revolusjonen på bruken av data som man gjerne skulle ha sett hadde kommet lengre I denne bransjen, som cirka 10 år etter bank.
Ja, si. Ja, men fortell litt om det. I den bransjen som du nå da kjenner ganske godt,
ja.
Som du da åpenbart henger litt etter både her og der.
Ja.
Hvis du kan fortelle liksom hvordan det kunne vært, ikke nødvendigvis at dere skal løse alt det, men noe som innenfor rekkevidde da.
Det mange utfordringer I denne bransjen her. For det første så det jo på mange måter tempo I mye av det. At det lange prosesser, lange beslutningsprosesser, og ofte så det jo vanvittig store initiativ når noe først skal skje. Og det jo ingen software-selskap som har blitt utviklet på den måten. Så man må starte smått, og man må bygge proofpoints og MVP'er og starte derfra, og ha en helt annen tilnærming til softwareutvikling enn det man har, for eksempel får I sånne store, massive utlysninger på milliarder av kroner. Det tror jeg på en måte en feil retning å gå da. Samtidig så må vi også øke kunnskapen, for eksempel om det regulatoriske rundt bruken av data, hva faktisk mulig, hvordan kan vi bruke skyteknologi og andre former for ny, mer moderne teknologi da, til å ta og leapfrogge, egentlig, en del av det å lære fra andre industrier hva de har gjort og hvilken reise de har vært på. Og der samspillet mellom det private og det offentlige helt essensielt da. Så vi kommer med en helt annen syn på mange ting enn de vi møter I bransjen I dag. Liksom vi snakker om kunstig intelligens og har sett dette fungere og skape masse verdi I andre bransjer og bruken av sky og hvordan man skal navigere det regulatoriske landskapet da også en veldig viktig bit av det.
Mm. Når skal dere ut av landets grenser? Ut over det kanskje?
Nå har vi jo vært I dette spacet her I en cirka et år.
Ja.
Snart et år, og det som veldig viktig for oss at vi, når vi gikk inn I dette og tok inn kapital, så var det på en måte fellesverdier I bånd, vi var veldig alignet på hvor vi skulle, vi hadde troen på de samme tingene, men også om at vi må ha en ambisjon om å gå utenlands, så vi må søke etter de og bygge de datadrevne produktene som vil fly utenlands også, så vi ikke bare ser oss fast I Norge da. Og det en veldig krevende oppgave I et slikt marked. Så der vil jeg nok, sånn som planen akkurat nå, så er det lykkes I Norge først, definitivt, men ha et øye til hva som kan fly og ikke kan fly utenlands. Og det må man ha et bevisst forhold til da.
Ja, jeg tenker på for eksempel det med å få riktig dosering av et medikament. Det må jo være ganske like interessant I tredje verden som I Norge.
Absolutt. Absolutt.
Men hvordan rekrutterer du da?
Nei, vi rekrutterer jo mye på folk henvender seg til oss. De leser litt bloggposter og artikler og sånn, så får vi søknader i inboxen, skulle jeg til å si. Så det en ting, og så mye nettverk som vi har, så vi jo 20-25 mann nå, og vi får alltid tak I de personene vi trenger når vi trenger de, og så skal vi på en vekstreise til neste år da, som blir veldig spennende.
Fortell.
Nei, nå vi jo vært I en periode I et år, hvor vi jobber veldig tett med å forstå markedet, forstå mulighetsrommet, forstå produktene som kommer til å fly. Og der har vi liksom beholdt den kjernen fra liksom konsulentselskapet, slik det var før det gikk inn I helse. Da var vi cirka 14 personer, og da har vi rampet opp litt siden den gang da. Men vi har hovedsakelig rampet opp på folk som gode til å finne problemene, komme tett på problemene, komme under huden på problemene som virkelig kommer til å fly. For hvis det en ting helsevesenet på en måte ikke veldig godt vant med, så det liksom fantastiske softwareprodukter som løser akkurat de problemene de står I akkurat der og da, men som at brukeren elsker produktet. Og dit skal vi. Men neste år så blir det mye mer, nå begynner disse sporene å utkrystallisere seg for hvilken Vi bygger jo en moderne dataplattform, hvor det skal bo datadrevne produkter på toppen av den dataplattformen. Og nøyaktig hva de de begynner å krystallisere seg nå, da ser man for seg en, en vekstreise til neste år, da, hvor man, hvis alt går etter plan, at man runder kanskje 40, 50, 60 da, utgangen av neste år.
Da snakker vi millioner kroner.
Vi snakker om millioner av kroner, ja. Det, folk koster penger. Det gjør det.
Men noe så, det høres så enkelt ut, men det åpenbart ikke det, bare en sånn, noe som en sånn felles pasientjournal.
Ja.
Det hører, for meg så det helt sånn innlysende at uansett hvilken lege jeg går til, eller om jeg tar et røntgenbilde, eller om jeg, så skal den informasjonen være samlet et sted, så jeg slipper å dra hele sykdomshistorien min hver gang jeg skal et annet sted.
Mm.
Men det jo ikke løst. Det mange som påstår at de løst eller holder på å løse det, men i praksis, som jeg har skjønt, så det jo ikke det.
I praksis det ikke løst, nei.
Nei, det en oppgave dere kan, det sånn deep insight-oppgave, eller skygger dere da banen fordi det så mange som har prøvd?
Vi skygger ikke banen for noe fordi veldig mange har prøvd før, så vidt jeg kan på en måte forstå, så har det vært vanvittig lange utredningsperioder, hvor egentlig ingenting har blitt gjort. Mens det har vært mye kartlegging, problemer med teknologi.
Kostnadene har løpt på.
Kostnadene løper når man kartlegger. Men måten man utvikler sånne produkter som løser disse problemene på, bør være i et annet spor. Man bør, det kommer så mye ny informasjon mens man går, teknologi utvikler seg raskt, man må være mye mer smidig enn å kartlegge 10 år og så eksekvere 10 år etterpå. Dette konkrete problemet her er jo noe som vi jobber med i konsernet vårt, men som ikke nødvendigvis Deep Insight kommer til å løse, for det veldig mye integrasjonsarbeid mellom forskjellige typer systemer og... Og for at det skal være et deep innsatt produkt, så blir det, det nødt til at det et mer sofistikert bruk av dataene som vi bygger hos oss da. Men vi kunne definitivt vært en spiller inn i det, en part inn i det, uten å lede det.
Men du sa konsern.
Konsern,
så,
ja.
Så deep innsatt, det mer enn bare deep innsatt?
Det mer enn bare deep innsatt, ja. Vi har jo et søsterselskap som heter Dips. De jo Norges største leverandør av journalsystem til sykehus, har ca. 80% av markedet på det, og vi har da måtte felles investorer da, i et teknologiselskap som heter Kernel. Og Kernel da har eierinteresser i fem selskaper i e-helse per dags dato, og hvor Dips den desidert største aktøren da, hvor vi har kommet inn i konsernet, og tatt inn kapital for å drive det og kjøre på det på egen hånd fremdeles, autonomt og helt alignet på en måte med hvordan vi gjorde ting før, men at vi da kan bruke synergier mellom selskapene i Kernel da, for eksempel Dips som har masse data, men som ikke bruker maskinlæring, statistikk, kunstig intelligens til å skape verdi på den måten, men som fanger mye data, så der kan vi spille ball veldig godt sammen, så vi har gode partnere da inn i dette her. Så,
Går vi helt ned på sånn enkeltpersons problematikk igjen. Hvordan kan en, det er kanskje riktig å si pasient og ikke kunde her, hvordan kan en pasient merke at Deep Insight har gjort noe smart et eller annet sted? Nå kan du tenke noen år frem. Men helt konkret, en ting var det du nevnte med at jeg får faktisk riktig dose.
Mm.
Det fint. Sjekk. Så klarer vi et par andre
Det klarer vi.
Ja,
et desidert et område som vi er mye på nå, jo dette knyttet til logistikk og pasientflytt rundt omkring i helsevesenet. Det mye ventetid, det mye strykninger, det liksom mye dropper opp, og så sitter du og venter, og så det andre problematikk knyttet til på en måte, eller så har man for eksempel for få personer på jobb i forhold til hvor mange pasienter som kom. Veldig mye av det kan strømlinjeformes, automatiseres, og også forutsies ved god, smart bruk av data. Så definitivt, dette er noe som vi ser for oss at vi kan skape massiv verdi på for sykehusene, og som vil ikke bare frigjøre midler for sykehusene til å bruke enda mer tid med pasientene sine, for de bruker mindre tid på dokumentasjon, for eksempel. Men at de kan være med pasientene, som det som betyr noe for klinikerne der ute, men også at pasientene vil få en mye bedre pasientreise, kanskje ikke kundereise, men en pasientreise, gjennom sykehuset. Og så vil nok kanskje mye av det også være digital hjemmeoppfølging i fremtiden. At deler av besøkene skjer hjemme. Og mange av disse delproblemene og prosessene vil nok bruken av data stå veldig sentralt i å kunne gjøre det smart.
Jeg tror det veldig lett å kjenne seg igjen, for det alltid sånn, du skal på et sykehus eller ta en legetime, så alltid lurt å få første time. Det I hvert fall begrenset, det blir jo forsinket da også, veldig ofte, men det begrenset hvor forsinket du kan bli når du den første time på morgenen.
Ja, ja så det for eksempel hvis du på legevakten, eller sånn, så kan du sitte der og så står du og så skal du si hvor mange kommer på, hvor mange kommer til å komme inn I dag, kan jo de som jobber der lure på. Men dette kan jo forutsies, fordi vi kan bygge modeller som kan predikere dette her. Vi kan predikere hva trykket kommer til å være, for eksempel. Og da kan du ta, for eksempel, beslutninger knyttes til, ok, hvor mye personell trenger det, hvilket utstyr trenger det, for å på en måte holde en god pasientopplevelse, som det egentlig snakk om, og få best mulig care, eller best mulig på en måte, møte med pasienten, da.
Dette gleder jeg meg til, så jeg ønsker da lykke til. Trenger jeg ønske lykke til med fullføring av doktorgrad, eller den nå lagt på is?
All fremtid så den lagt på is, ja. Ja.
Takk for at du kom.
Tusen takk skal du ha.
Gründerpraten en podcast fra Finansavisen, og tilbake neste tirsdag.